As the Savior concluded the Sermon on the Mount, he emphasized the eternal.
Noslēdzot Kalna sprediķi, glābējs uzsvēra mūžīgo patiesību, ka dēla pestījošā labvēlība ir iegūstama vienīgi darot Tēva gribu. Viņš pasludināja: ne katrs, kas uz mani saka, kungs, kungs, ies debesu valstībā, bet tas, kas dara manas debesu Tēva prātu. Daudzi uz mani sacīs tenī dienā, kungs, kungs, vai mēs Tavā vārdā neesam nākošās lietas sludinājuši, vai mēs Tavā vārdā neesam vēlns izdzinuši, vai mēs Tavā vārdā neesam daudz brīnumus darījuši? Un tad es tiem apliecināšu: es jūs nekad neesmu pazinis. Ejiet prom no manis, jūs ļauna darītāji. Mūsu sapratne par šo epizodu padziļinās, atsaucot atmiņā šī teksta iedvesmoto tulkojumu. Ir būtiski ņemt vērā, ka tā kunga frāze, kas attīstīta Karaļa Jēkaba Bībeles tulkojumā, es jūs nekad neesmu pazinis, Džozefa Smita tulkojumā ir nomainīta uz jūs nekad neesat mani pazinuši. Padomājiet arī par līdzību par 10 jaunavām. Atsauciet atmiņā, kā izdzirdot aicinājumu nākt un tikties ar līgavainu, 5 ģeķīgās, nesagatavotās jaunams devās pēc ceļas savām lampām. Un, kad tās aizgāja pirkt, nāca līgavainis, un, kas bija gatavas, iegāja ar viņu kāzās, un durvis aizslēdz. Pēc tam atnāca arī pārējās 5 ģeķīgās jaunams un sacīja: kungs, kungs, sadari mums! Bet tas atbildēja un sacīja: patiesi es jums saku, es jūs nepazīstu. Izpratni par to, kā šī līdzība ir attiecināma uz katru no mums, padziļinās, lasot vēl vienu iedvesmot labojumu. Būtiski, ka Karaļa Jēkaba Bībeles tulkuma attīstīto frāzi "es jūs nepazīstu" Džozefa Smita tulkuma ir precizēta uz "jūs mani nepazīstat". Frāzē "jūs nekad neesat mani pazinuši" un "jūs mani nepazīstat" vajadzētu vedināt katru no mums uz dziļu garīgo pašanalīzi. Vai mēs tikai zinām par glābēju, vai arvien vairāk viņu iepazīstam? Kā mēs varam iepazīt to kungu? Šiem dvēseles jautājumiem es pievērsīšos savā vēstījumā. Es dedzīgi lūdzu, lai Svētais Gars mums palīdzētu, kopīgi domājot par šo būtisko tēmu. Jēzus teica: es esmu ceļš, patiesība un dzīvība. Neviens nenāk pie Tēva, kā viens ar mani. Ja jūs mani būtu pazinuši, jūs būtu pazinuši arī manu Tēvu. Mēs iepazīstam Tēvu, iepazīstot viņa mīļoto dēlu. Laicīgā dzīves dižinais mērķis ir nevien uzzināt par Tēvu vienpiedzimušo, bet censties viņu iepazīt. Mēs varam iepazīt to kungu, spērot 4 būtiskus soļus, īstenojot ticību viņam, sekojot viņam, kalpojot viņam un ticot viņam. Īstenot ticību Jēzum Kristu nozīmē paļauties uz viņa nopelniem, žēlastību un labvēlību. Mēs sākam iepazīt glābēju, uzmodināt savas garīgās spējas un pārbaudot viņa mācības, līdz varam atbrīvot savā dvēselē vienu daļu no viņa vārdiem. Kad mūsu ticība tam kungam pieaug, mēs uz viņu sākam paļauties, jūtot pārliecību par to, ka viņš var mūs pestīt, dziedināt un stiprināt. Patiesa ticība ir balstīta un vērsta uz to kungu un allaž vedina uz taisnīgu rīcību. Ticība Kristum ir pirmais no atklātās reliģijas principiem, visa taisnīguma pamats un visu saprātīgo būtņu rīcības princips. Tā kā rīcība ir saskaņā ar pareizajiem principiem, kurus pasludinājis pestītājs, ir galvenā loma patiesa ticības iegūšanā un īstenošanā, tad ticība bez darbiem ir nedzīva. Mums ir jābūt nevien vārda klausītājiem, bet vārda darītājiem. Dieva vārda uzklausīšana un ticība glābējiem, ko saņemam kā garīgu dāvanu, ir cieši saistītas, jo ticība nāk no uzklausīšanas. Kad mēs uzklausām Dieva vārdu, mēs iepazīstam viņu un viņa balsi, studējot un baudot viņa vārdu svētajos rakstos, kā arī ar patiesu nolūku lūdzot Tēvu viņa vārdā un tiecoties pēc pastāvīgas svētā gara sadraudzības. Kristus mācības apgūšana un īstenošana savā personīgajā dzīvē ir priekšnoteikums, lai mums varētu tik dāvāt ticība viņam. Mums ir nepieciešams īstenot ticību tam kungam, lai sagatavot tos sekot viņam. Un staigādams gar Galilejas jūru, Jēzus ieraudzīja divus brāļus, Sīmani saukt par Pēteri un Andreju, viņa brāli, tīklus jūrā izmetam, jo tie bija zvejnieki. Un viņš tiem saka, nāciet man līdzi, es jūs darīšu par cilvēku zvejniekiem. Un tie tūdaļ atstāja savus tīklus un sekoja viņam. Pēteris un Andrejs ir parādījuši spilgtu piemēru tam, kā uzklausīt skolotāju un sekot viņam. Glābējs dod līdzīgus norādījumus arī ikvienam no mums. Kas man grib nākt pakaļ, lai tas aizliedz pats sevi, lai ņem savu krustu un lai staigā man pakaļ? Uzņemties viņa krustu nozīmē atteikties no jebkādas bezdievības un ikvienas pasaulīgas iekāras un ievērot tā kunga baušļus. Glābējs ir mudinājis mūs kļūt par tādiem kā viņš. Līdz ar to sekošana tam kungam ietver viņa atdarināšanu. Mēs turpinām iepazīt to kungu, tiecoties kļūt līdzīgi viņam caur viņa īstenotās izpirkšanas spēku. Kalpojot uz šīs zemes, Jēzus nospraud un rādīja mums ceļu, parādot nevainojumu piemēru. Ar nemaldīgu izpratni par viņa raksturu un nevainojumiem tikumiem, mēs varam rast nezūdošu mērķi un skaidru virzienu, sekojot viņam pa nodošanās pilno māceklības ceļu. Sekojot glābējam, mēs varam iegūt patiesu atziņu, ka mūsu izvēlētais dzīvesveids tik tiešām saskan ar Dieva gribu. Šāda atziņa nav nekāda neizdibināma mistērija. Tā neizriet no mūsu laicīgajiem centieniem vai ierastajiem laicīgajiem darbiem. Drīzāk jau pastāvīgi un nepārtraukti derību ceļu mērošana ir tas dzīvesveids, kas viņam tīkams. Lehijas sapnī no Mormona grāmatas atklājas ceļš, pa kuru mums jāiet, grūtības, ar kurām nāksies sastapties, un mums pieejamie garīgie resursi, kas palīdz sekot glābējam un nākt pie viņa. Iešana pa šauro jo šauro taku ir tas, ko viņš no mums vēlas. Koka augļa nobaudīšana un pamatīgi pievēršanās tam kungam ir tās svētības, ko viņš vēlas, lai mēs saņemtu. Tādēļ viņš aicina mūs, nāciet man līdzi. Mums ir nepieciešams gan īstenot ticību Jēzum Kristum, gan sekot viņam, lai sagatavotos kalpot viņam. Jo kā cilvēks pazīst kungu, kam viņš nav kalpojis, un kas ir viņam svešs, un ir tālu no viņa sirdsdomām un vēlmēm. Mēs daudz labāk iepazīstam to kungu, kalpojot viņam un strādājot viņa valstībā. Ja mēs to darām, viņš mūs dāsni svēti ar debesu palīdzību, garīgajām dāvanām un pieaugošām spējām. Strādājot viņa vīna dārzā, mēs nekad netiekam atstāti vieni. Viņš ir pasludinājis, jo es iešu jūsu vaiga priekšā, es būšu pie jūsu labās rokas un jūsu kreisās, un mans gars būs jūsu sirdīs, un mani eņģeļi jums apkārt, lai jūs atbalstītu. Mēs iepazīstam glābēju no visas sirds, cenšoties doties turp, kur viņš vēlas sacīt to, ko viņš vēlas, un kļūt tādi, kā viņš vēlas. Ja mēs pakļāvīgi atzīstam savu pilnīgu atkarību no viņa, tad viņš palielina mūsu spēju kalpot vēl efektīvāk. Pakāpeniski mūsu vēlmes daudz pilnīgāk pielīdzinās viņa vēlmēm, un viņa mērķi kļūs par mūsu mērķiem tā, ka mēs vairs neprasām to, kas ir pret viņa gribu. Kalpošana viņam prasa visu mūsu sirdi, spēku, prātu un izturību. Līdz ar to nesautīga kalpošana citiem neutralizē egocentriskās un sautīgās miesīgā cilvēka tieksmes. Mēs iemīlam tos, kuriem kalpojam, un kalpojot citiem, mēs kalpojam Dievam. Mēs daudz patiesāk iemīlam viņu un mūsu brāļus un māsas. Šāda mīlestība ir garīgās žēlsirdības dāvanas, jeb tīrās Kristus mīlestības izpausme. Lūdziet Tēvu ar visu savas sirds spēku, lai jūs varētu tik piepildīt ar šo mīlestību, ko viņš ir dāvājis visiem tiem, kas ir patiesie viņa dēla, Jēzus Kristus sekotāji, lai jūs varētu kļūt par Dieva dēliem, lai, kad viņš parādīsies, mēs būtu līdzīgi viņam, jo mēs redzēsim viņu, kāds viņš ir, lai mums varētu būt šī cerība, lai mēs varētu tikt attīrīti, tāpat kā viņš ir šķīsts. Mēs iepazīstam to kungu, piepildot savu sirdi ar viņa mīlestību. Vai mēs varam īstenot ticību viņam, sekot viņam un kalpot viņam, viņam neticot? Es pazīstu baznīcas locekļus, kuri uzskata, ka mācība un principi, kas ietverti svētajos rakstos, un tiek sludināti no šīs kanceles, ir patiesi. Un tomēr viņiem ir grūti noticēt, ka šie patiesi evaņģēlija principi ir attiecinājumi tieši uz viņu dzīvi un viņu dzīves apstākļiem. Šķiet, ka tiem ir ticība glābējiem, bet viņi netic, ka tiem ir pieejams viņa apsolītās svētības un ka tās var darboties viņu dzīvē. Es arī sastopu brāļus un māsas, kuri uzticīgi pilda savus aicinājumus, taču atjaunoties evaņģēlijas vēl nav iedzīvinājies viņu dzīvē un to izmainījis. Mēs iepazīstam to kungu, nevien ticot viņa esamībai, bet noticot viņam un viņa apgalvojumiem. Jaunā derība vēsta par tēvu, kurš lūdza, lai glābējs dziedina viņa bērnu. Jēzus atbildēja: kaut tu varētu ticēt, tas visu spēj, kas tic, un tūdaļ tā bērna tēvs brēc un sacīja: es ticu, palīdzi manai neticībai. Es esmu daudzkārt domājis par šī tēva prasību: palīdzi manai neticībai. Es prātoju, vai gadījumā nav tā, ka šis vīrs netika lūdzis pēc palīdzības noticēt Jēzum kā mūsu pestītājam un nosticēt viņa diedinošajam spēkam? Iespējams, viņš jau bija atzinis, ka Kristus ir Dieva dēls, taču var gadīties, ka viņam bija vajadzīga palīdzība, lai spētu noticēt, ka skolotāja diedinošais spēks tik tiešām ir tik individualizēts, ka var svētīt viņa paša mīļoto dēlu. Var gadīties, ka viņam bija vispārēja ticība Kristum, bet trūka specifiskas personības ticības viņam. Mēs bieži liecinām par to, ko zinām patiesi esam, taču iespējams daudz būtiskāk ir tas, vai mēs ticam tam, ko zinām. Svētajiem priekšrakstiem, kas īstenot ar pienācīgām priesterības pilnvarām, ir būtiska nozīme, lai mēs varētu ticēt glābējiem, iepazīt viņu un galu galā noticēt tam, ko zinām. Un Melhisedeka priesterība vada evaņģēliju un tur valstības noslēpumu atslēgas, patiesi Dieva atziņas atslēgu. Tādēļ caur tās priekšrakstiem parādās dievišķīgas spēks. Mēs noticam tam kungam un iepazīstam viņu. Ja ar Melhisedeka priesterību piešķirtā Dieva atziņas atslēga atdara durvis, ļaujot katram no mums iegūt dievišķības spēku savā dzīvē. Mēs noticam glābējam un iepazīstam viņu, ja sekojam viņam, pieņemot un uzticīgi godājot svētos priekšrakstus, kā arī savā izskatā arvien vairāk līdzināmies viņam. Mēs noticam Kristum un iepazīstam viņu, paši personīgi izbaudot viņa īstenotās izpirkšanas transformējušo, dziedinošo, spēcinošo un svētījušo spēku. Mēs noticam skolotājiem un iepazīstam viņu, ja viņa vārda spēks iesakņojas mūsos, tiekot ierakstīts mūsu prātos un sirdīs, un ja mēs atsakamies no visiem saviem grēkiem, lai viņu iepazītu. Ticība viņam nozīmē paļaušanos uz to, ka viņa bagātīgās svētības ir pieejamas un attiecināmas uz mūsu personīgo un ģimeņu dzīvi. Mēs varam noticēt viņam ar visu savu dvēseli, turpinot virzīties pa derību ceļu, pakļaujot savu gribu viņai, pakļaujoties viņa prioritātēm un viņa noteiktajam laikam mūsu dzīvē. Ticība viņam, pieņemot par patiesiem viņa spēku un apsolījums, dāvā perspektīvu un mieru mūsu dzīvē. Reiz pienāks tā diena, kad visi ceļi lieksies un visas mēles atzīs, ka Jēzus ir Kristus. Tanī svētīgajā dienā mēs zināsim, ka viņš pazīst tik vienu no mums pēc vārda. Un es liecinu un apsolu, ka mēs varam nevienu uzzināt par to kungu, bet arī iepazīt viņu, īstenojot savu ticību viņam, sekojot, kalpojot un noticot viņam. Par to es liecinu Jēzus Kristus svētajā vārdā. Āmen.